Algjörlega æðislegt lag og tímalaust lag eftir Þóri Baldursson þið þurfum að vita það og textin eftir Ólaf Gauk Kling Klang flutt af dátum Hér koma pillatir í R.E.M. og það búið að stopna hljómsveit á austurðum sem heitir Krem og flyttur tónlist eftir R.E.M. Damn! Shiny Happy People syngja hér R.E.M. R.E.M. og með aðstöð hennar hérna úr B-52s, ekki satt nú mann ekki hvað hann heitir köllum hana bara Guðrúnu í millitíðinni stórskendilegt lag eins og næsta lag sem líka stórskendilegt að finna plötunni Deyjó sem sóloplata Latta og í aðdraganda þessara plötu höfðu þeist Latti gera alvarlega plötu verið ekki að fíblast, heldur bara vera tónlistamaður með alvarlegum textum og það fór nú svo að það var nú eitthvað grín sett inn á plötuna engu að síður en lögin eru samt mörg þarna af alvarlegra tæginu svona miða við latta og ég hlustaði mikið á þess að plötu þrún kom út og ég ætla að spila fyrir ykkur laga henni sem að heitir Blómaskeiðið og mér finnst vera svona eitt af hans bestu lögum
Á 17. ári hann safnaði hári og skegg nýjungs flett Í buxunum snjáðum og sandölum máðum göturnar gett Blóminn og ást friður á jörðu og enginn skal þjást eða slást. Hann skildi skapa þau öll sem að boðuðu frið, stopna sín samtök og fá með sér einvala lið. Ef stæð allir saman þá batnaði ástandi. Heldu og fundi og fengu sér smó, brost út í bæði og svifu svæðið og fóru úr bró. Glömruð á gítar hvert einasta kvöld, bongo og gærur nú voru við völd skráð á spjöld. Innhverfa í hugun stundað og só ska speki og fegur að lífum leið. Þetta var allt saman sannkallað blómaskeið. Við viljum frið.
Við viljum frið. Við viljum ska speki og fegur að lífum leið. Þetta var allt saman sannkallað blómaskeið. Við viljum frið.
Við viljum frið. Við viljum frið.
Þetta lag kallast síðasta sjóferðin, þetta er erlent lag eftir Arlo Guthrie og er í þessum texta Þorsteins Eggjussonar þá vitnar hann í ýmis íslensk dægurlög frá þessum tíma og þetta var hljómsveitin Brimkló en það komið að lokum hérna hjá mér í dag á Rás 2 ég var spáði endið á henni Lísu Ekdal þegar ég sænsku tónlistakonu og lagi hennar Benin í kors og ég held að það sé bara flottur endir ég verð hér að vikuliðinni verið sæl
Bredvia förstås Och jag vill inte bevika dig Att göra någonting du inte vill Men inte heller förneka mig Och påstå att jag inte duger till Så vad vill jag då? Det är enkelt att förstå Jag vill bara sitta här med benen I kors Och varför vill jag det? Det är inte svårt att se för att du sitter bredvid jag förstås. Förstås
Mína Búrana í Íþróttahúsinu Strandgötu í dag klukkan 17 Kammerkór Hafnarfjarðar og gestir tix.is Barnamenningarhátíð Reykjavík 8. til 13. apríl barnamenningarhátíð.is Ein mildi vefur kynnslóða sýning elsta myndlistarfélags landsins opin á hlöðulofti Korpúlfsstaða 5. til sunnudaga klukkan 13 til 17 FIM Reykjavík Curly Music Festival 14. til 17. apríl harpa.is Ný sending Brandtex Skipholti Ostrur Kolaportið Glerárhlaup tilboðstökum líkur í dag Glerártorg Hönnun, handverk og svo margt fallegt Kormokur og skjöldur Laugavegi 29 Vöðlupakkar á vor tilboði Það opið alla helgina Veiðihornið Síðumúla 8
Páskar, páskar, páskar. Páskar höri vestan. Páskar.is
Það vorgleði í garðheimum í dag. Frábær tilboð, góðir gestir og allskin skemmtilegt. Garðheimar.
Stundum eru litlu sigrarnir stærstir. Happdrætti SIBS, bakhjarl Reykjalundar.
Við fögnum 46 ára afmæli Jusk á heimsvísu með frábærum tilboðum. 20-40% afsláttur af öllum húsgögnum. 25% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. 20-40% afsláttur af öllum sænguvörum. Jusk. Góð tilboð.
Byggjum á fjárhagslegri heilsu. Taktu fyrsta skrefið og hlúðu að þínum fjármálum til framtíðar. Íslandsbanki.
Nú eru öll einhelverkfæri á 20% afslætti. Raflaða og hleðslutæki fylgja öllum raflöðutækjum frá Einhel. Eko.
Tvær táningsstúlkur önnur undir lögaldri eru í gæsluvarhaldi vegna fíkniefna innflutnings í síðustu viku. Þær hafa engin tengsl við Ísland. Á annan tug í gæsluvarhaldi á Suðurnesjum vegna fíkniefna innflutnings, allt útlendingar. Einn fórst í stóri eldflöga árás rússa á Kýf, höfuðborg Úkraínu í nótt. Sameinuðu þjóðirnar hafa fordæmt vanvirðingu rússa fyrir óbreyttum borgurum í árás þeirra á Krivý Ríf fyrir helgi. Mótmælt var á yfir 1200 stöðum í Bandaríkjum í gær gegn stjórnarstefnu Donald Trump Bandaríkjaforseta. Mótmælendur segja beinar aðgerðir nauðsynlegar til að berjast gegn stefnunni. Hljóð frá vindmylum geta valdið streitu í dýrum og menn geta fundið fyrir óþægindum. Þetta kom fram á upplýsingafundi vindorkuver á Egilstöðum. Mikil uppbygging áformið á Austurlandi sem stendur og fellur með vindorkuveri í Fljótsdal. Kröfum Hreyfils enka afnot af biðstæðum leigubíla var vísað frá dómi í vikunni. Hreyfill vildi að Reykjavíkur borg drægi til baka ákvörðun sína að gefa öllum leigubílum aðgang að stæðum sem höfðu áður verið sérmert hreyfli. Tæpar 140 milljónir söfnuðust fyrir nýju kvenna atkvarfi í söfnununa þetta á allra vörum í gær. Afraksturinn fór fram úr björtustu vonum framkvæmdastýru atkvarfsins sem stefnir á flutninga í nýtt húsnæði á næsta ári. Austfirskt tónskáld fann bókina Svefnahjólið eftir Gyrði Elíasson og hreifst svo á verkjunu að hún samdi upp úr því tónverk. Það verður frumflutt á tónleikum Sinfóníuhljómsveitar Austurlands á Eskifirði í dag. Alma Ómarsdóttir segir hádegisréttir. Tvær erlendar unglingsstúlkur eru í gæsluvarhaldi grunaðar stórfelldan fíknefna innflutning í síðustu viku. Lögreglustjórinn á Suðurnesjum segir algengt að glæpagengi nýti sér ungmenni en stúlkurnar tvær séu yngri en gengur og gerist.
Stúlkurnar voru handteknar eftir að önnur þeirra var gripin með 20.000 falsaðar oxykontín töflur á Keflavíkurflugvelli í síðustu viku. Samanlagt götu virði efnanna 115 milljónir króna. Þær eru á 18. og 19. aldursári, fættar 2006 og 2007. Báðar hafa verið úrskurðaðir í gæsluvarðhald sem rennur út á morgun. Sú yngri er undir lögaldri og fyrir vikið málið unnið í samstarfi við barnavernd.
Staðan á Íslandi, hvað var þar geymsluplás fyrir sakborninga? Við erum bara slæmi stað. Okkur gengur stundum erfilega að koma gæsluvarðsföngu fyrir. En ég tek það fram að samvinna lögreglu og fangelsmáli yfir er mjög góð. En það afskapla þröngt í búi þessa dagana og þessi misseri.
Segir Úlfar Lúðvíksson lögreglustjóri á Suðurnesjum. Stúlkurnar eru samkvæmt heimildum fréttastofu frá Þýskalandi og hafa engin tengsl við Ísland. 20 manns eru í gæsluvarðhaldi hjá lögreglunni á Suðurnesjum. Það af 14 vegna innflutnings á fíknefnum. Allt útlendingar. Úlfar segir það algengt að glæpagengi nýti sér ungmenni til að flytja inn fíknefni. En stúlkurnar tvær séu með því yngsta.
Rannsóknir snýra því að reyna átt að sjá á ferðaleið þessara stúlna og reyna að hafa hendur í hári vitósmanna en það snýst rannsóknin.
Sagði Úlfar Lúðvíksson, Alexander Kristjánsson tók saman. Rússar gerðu fjölda eldflöga og dróna árása á Úkraínu í nótt, minnst einn látin eftir umfangsmikla eldflöga árás rússa í höfuðborginni Kýf. Húsnaði ríkissjónvarps Úkraínu skemmdist í þeirri árás.
Árásirnar hófust fyrir hluta nætur, blaðamaður AFP fréttastofunar segir miklar sprengingar hafa heyrst í kænugarði og svartur reykur stíði til himins. Yfirmaður herstjórnar borgarinnar segir að einn hafi farist þar og þrír særst. Þá haft eftir björgunarstarfsmönnum að eldur hafi kviknað í nokkrum fyrirtækjabyggingum þar á meðal viðskiptamiðstöð húsgagnaverksmiðju og vöruhúsum. Meðal þeirra bygginga sem skemmdust voru skrifstofur ukrainska ríkisjómasins. Eitt til viðbótar fórst í drónaárás í Kherson og tveir særðust í Kharkiv. Alls skutu rússar 23 eldflaugum og 109 drónum að Úkraínu. Þó að tekist hafi að skjóta niður hluta þeirra ollu árásirnar tjóni í 6 héruðum að sögn ukrainska flughersins. Loftarásirnar koma 3 dögum eftir loftarás rússa á borgina Krivi Rí, heimaborg Volodymyrs Zelenski í Ukrainuforseta. Úkraínumenn segja 19 manns hafa látist í þeirri árás þar af 9 börn. Rússar segja árásina hafa beinst að fundi úkraínskra hermana með vestrænum leiðbeinendum þeirra í borginni. Volker Turk, mannréttindastjóri Sameinuðu þjóðanna fordæmdi þessa árás í morgun. Það að nota sprengiflaugar með víðtækum áhrifum á þéttbýlussvæði þar sem engir hermenn væri á staðnum sýndi hömlulaust virðingaleysi fyrir óbreyttum borgurum. Donald Trump Bandaríkjaforseti reynir þessa dagana að koma á vopnahléi í stríðinu í Úkraínu meðal annars með því að koma á frekari tengslum við rússnesk stjórnvöld. Andri Jermak, nánasti ráðgjafi Zelenskís forseta Úkraínu, sagði hins vegar í morgun að það eina sem Pútín Rússlandsforseti skildi væri að beita afli. Allir bandamenn Úkraínumanna þyrftu að tala á þann veg. Zelenskí sagði sjálfur á Facebook að árásum rússa færi fjölgandi og það sýndi að þrýstingur á rússa væri enn ekki nægur.
Hallgrímur Indriðason sagði frá. Kynferðisbrotadeild lögreglunar hefur til rannsóknar meinta hópnauðgun í Reykjavík fyrir 2 vikum. Þrír voru handteknir í tengslum við rannsóknmálsins og úrskurðaðir í gæsluvarðald. Þeir sátu í haldi lögreglu í 5 daga. Bylgja Hrönn Baldursdóttir aðstoðar yfir lögregluþjónn segir rannsóknmálsins miða vel. Hún segir rannsóknir á hópnauðgunum ekki algengar en slík mál komi á borð kynferðisbrotadeildar endrum og sinnum. Lögreglan veitir ekki frekari upplýsingar málið að svo. Stöttu. Yfir 40 vindorkuver eru á teikniborðinu og á Austurlandi hangir mikið á spýtunni þar sem vindorkuveri CEP í Fljótsdalshreppi ætlað að knýja framleiðslu á rafeldsneti á Reyðarfirði. Á opnum fundi náttúruverndarsamtaka Austurlands á 5. Var kallað eftir skýrari stefnu.
Á fundinum kom fram að upplýsingar fyrirætlanir séu svo óljósar að ómögulegt hafi reynst að vinna málin áfram í ramma áætlun. Jónína Brynjólfsdóttir, forseti Sveitastjórnar Múlaþings, sagði að eins og með flest önnur orkumannvirki sé ávinningur nær samfélagsins takmarkaður.
Tekjur til sveitarfélagsins með fasteignarsköttum eru afskaplega litlir af því þeir hörfast í kringum bara rétt þar sem að vindmyllurnar koma niður.
Stjórnvöld vinna að breytingum á þessu en tekist var á hvort þörf væri á aukinni orkuframleiðslu með vindmyllum. Bæjarstjóri Fjarðabyggðar sagði þörf vegna orkuskipta en fulltrúar landverndar töldu hægt að forgangsraða orkunni frekar en að fórna víðernum. Þorvarður Árnason frá rannsóknarsetri HÍ á Hornafirði sagði að rannsóknir sýndu að engin mannvirki spiltu víðernum meira en vindorkuver ástæðan sé stærð vindmyllar hreyfing og hæð.
Slík mannvirki eru sýnileg í 20 km fjarlægð og ef við tökum sem dæmi hugmyndir vindorkuveri í Klaustursseli að þá staðsetning þess þannig að þessi sjónræni áhrif þeir munu ná langt inn fyrir miðhálendislínu og inn í Vatnajökulsþjóðgarð.
Vigdís Freyja Helmutsdóttir, líffræðingur hjá Landi og skógi, fjallaði með örplastmengun og sagði mengunina minni en ætla mætti af umræðunni eða aðeins 150 grömm á hverja vindmil og ári. Hún fjallaði líka hljóðmengun, sagði frá áhrifum innhljóða sem menn heyra ekki en geta kallað fram óþægindi bæði í mönnum og dýrum.
Það eru rannsóknir sem sýna fram á streituvaldandi áhrif á til dæmis eldisgæsir og grísi. Það hefur enda reynst erfitt að rannsaka þessa heilsufarslegu þætti sem fólk er að finna fyrir en það eru einhverja líkur að það getur stafað af þessum hljóðum sem að hljóma svona svolítið eins og svona púlsandi þrýstingur. Vindmyllur gefa af sér hljóð þessar tíðnir enda fjaraðu frekar hratt með fjarlægð frá vindmyllu.
Sagði Vigdís Freyja Helmutsdóttir Rúnarsnær Reynisson tók saman. Tugþúsundir andstæðinga Donald Trump Bandaríkjaforseta mótmæltu stjórnarstefnu hans í öllum ríkjum Bandaríkjana í gær. Talið að þetta séu stærstu mótmæla aðgerðnar frá embættistöku Trumps í janúar.
Hands off! research.
Our research.
Hands up.
Hands up.
Our science.
Mótmælin fóru fram undir slagorðunum burt með krumlurnar eða hands off á ensku og hér var slagorðið hrópað í Charlotte í Norður Karolínu. Mótmælendurnir notuðu slagorðin ýmsa hluti sem þeir telja að stjórnin sé að seilast eftir, vísindum, rannsóknum, réttindi, lýðræði, heilbrigðiskerfi, Grænlandi og Kanada. Mótmælin beindust meðal annars að róttækum niðurskurðaraðgerðum sem auðkýfingurinn Elon Musk hefur framkvæmt fyrir stjórnina gegn tollastefnu Trumps, mannréttindastefnu stjórnarinnar og framkomu hennar í garð hefðbundina vina þjóða Bandaríkjana. Alls voru haldnar samkomur á rúmlega 1200 stöðum öll Bandaríkin. Meðal skipuleggjenda þeirra voru réttindasamtök, stéttarfélög hinsegin hreyfingar, hreyfingar uppgjafa hermana og málsvarar kosningaréttinda. Stærsta samkoman var í Washington þar sem 2000 mótmælenda komu saman í National Mall.
We can't afford to brush aside any part of our movement. We need mutual aid. We need protest. We need direct action. We need
Jamie Raskin, þingmaður demókrata, sagði þar á fundinum að ekki væri hægt að leggja hluta hreyfingar gegn stjórnvöldum til hliðar. Það væri þörf á samvinnu og beinum aðgerðum og til þess þyrfti að nota lagaleg úrræði og dómstóla. Þeir sem verið væri að berjast við notuðu allt sem þeir gætu. Mótmælin fóru að mestu friðsamlega fram, forsvarsmenn þeirra sögðu að ekki yrði þakkað niður í þeim og því má búast við frekari mótmælum og aðgerðum gegn stjórnvöldum í Bandaríkjunum.
Hallgrímur Indriðason sagði frá. Héraðsdómur Reykjavíkur vísaði í vikunni frá kröfum leigubílastöðvarinnar Hreyfils á hendur Reykjavíkurborg. Hreyfill hafði krafist þess að stöðin hefði áfram ein rétt á biðstæðum fyrir leigubíla á nokkrum stöðum í borginni.
Hreyfill hefur rekið biðstöðvar fyrir leigubíla á 13 stæðum í borgarlandinu, meðal annars á Laugavegi við Hlemm og við Aðalstræti við Ingólfstorg. Borgin ákvaði í september 2019 að stæðin yrðu framvegis ekki bundin ákveðnum stöðvum, heldur gætu allir leigubílar í rekstri nota þau. Hreyfill kærði þessa ákvörðun og vildi fá viðurkendan afnota og umráðarétt sinn á stæðunum. Til vara krafðist stöðin bóta fyrir stæðin. Í niðurstöðu dómsins bent á að óumdeilt að stæðin eru í borgarlandi. Hreyfill hafi mátt og megi áfram nota stæðin. Því sé ekki sýnt fram á að stöðin hafi orðið fyrir tjóni sem þurfi að bæta. Þá tekið fram að ekki sé fallist á að stefnandi hafi áunnið sér eignar eða einkarétt á þeim með notkun sinni í gegnum árin, en það hafi sú starfsemi verið leyfisskyld. Aðalkröfum Hreyfill sem að fá stæðin mert sér og varakröfum bætur var vísað frá og Hreyfill þarf að greiða borginni 600.000 krónur í málskostnað.
Greta Sigríður Einarsdóttir tók saman. Landris og jarðskjálftavirkni heldur áfram á Reykjaneska. Síðasta sólarhring hafa 550 jarðskjálftar mælst. Fjórir stærstu skjálftarnir voru þrýra stærð, staðsetnir norðvestan við Kleifarvatn og á Reykjanestá. GPS-mælingar sína nokkuð greinileg merki að Landris sé hafið undir Svartsengi. Veðurstofan segir erfitt að meta hraða kvikusöfnunar að svo stöttu og mögulega þurfa að bíða nokkra daga til að meta frekari þróun. 140 milljónir söfnuðust fyrir kvennaatkvarfið í söfnunarþætti átaksins á allra vörum í gær. Það dugar til að byggja nýtt atkvarf sem vonandi verður tekið í notkun á næsta ári.
Okkur liði náttúrulega bara alveg stórkostlega. Þetta var bara frábær árangur og þjóðin tók svo sannarlega þessari áskorun okkar að byggja og klára fjármögnun byggingar kvennaatkvarfsins.
Segir Gróa Áskirsdóttir hjá á allra vörum. Þetta var í tíunda sinn sem átakið haldið en það hefur legið í dvala frá 2019.
Þá er bara svo mikið hjarta í þessu kvennaatkvarfi og það er svo gaman og gott að vinna með þeim og hérna við einhvern veginn gátum ekki sagt nei, þetta skiptið. Þannig að við ákvaðum að slá til og svona vekja vélina, allra vörum vélina aftur til lífsins.
Linda Dröfn Gunnarsdóttir, framkvæmdastýra kvennaatkvarfsins, segir afraksturinn hafa farið fram úr hennar björtustu vonum.
Við vissum að við höfðum samfélagi með okkur en þetta fór algjörlega fram úr allir því sem við höfðum ímyndað okkur og okkur vantaði hennan loka hnykk fyrir hérna, byggingunni sjálfri og þetta var nákvæmlega það sem við þurftum til þess og við erum byrjað að byggja. Við náum að flytja yfir eftir rúmt ár vonandi.
Átakið veki auk þess athygli á mikilvægi málstaðarins og því hve stórt vandamál ofbeldi í nánum samböndum og ofbeldi inn á heimilum er.
Þetta er svona bæði veitir kraftin í starfsumina en líka til kvennana sem að til okkar leita. Það er finnir þess að samstöðu og til þeirra sem eru að íhuga að stíga út úr ofbeldi. Það er svo mikið að við séum alltaf að minna okkur og að við séum til staðar.
Gróa segir átakið í ár hafa kveikt neistan aftur hjá á allra vörum teiminu sem ætlaði að leggja það á hilluna.
Það kveikti nú aldrei í okkur aftur. Þannig að við sjáum bara til. Ef við fáum eitthvað nógu spennandi og skemmtilegt verkefni í hendurnar, þá munum við alveg örugglega hugsa okkur tvisvarum.
Sagði Gróa Ásgeirsdóttir, Solveig Klara Ragnarsdóttir tók saman. Sinfoníuhljómsveit Austurlands frumflytur í dag nýtt tónverk eftir austfirska tónskaldið Ingibjörgu Ír Skarphéðinsdóttur. Verkið innblásið af bók Gyrðis Elíassonar Svefnhjólið. Rúnar Snær Reynisson leit við á æfingu hjá hljómsveitinni.
Árni Pétur Árnason og ég gjaldkeri Sinfoníuhljómsveitar Austurlands og bassabásunarleikari sveitarinnar. Við erum með þrjú skemmtileg verk á dagskrá, við erum með fjórðu sinfoníu Brahms og síðan tvö mjög skemmtileg verk með austfirðinga í aðalhlutverki. Það er annars vegar fyrsti kafli 11. píanokonserts Haydns. Hún Jóhanna Natalia Celia sem hefur verið að læra í tónlistarskólanum á Egilsstöðum í 11 ár frá þeim var 7 ára fær að þreyta frumurinn sína hérna með alvöru sinfoníuhljómsveit.
Ég er búin að æfa mjög lengi, bara síðan ég var barn og ég er bara mjög þakklát að geta verið hér og spila með þessu frábæra fólki.
Og hins vegar nýtt verk eftir Ingibjörgu Ír Skarphéðinsdóttur sem heitir Svefnhjól Draumhús Speilkompa og innblásið af bókartir Gyrði Elíasson sem kom út árið 1990 og tvinnar saman á mjög skemmtilegan hátt gömlu stóru sinfóníuhljómsveitina og nútíma raftónlist.
Ég fann þessa bók sem heitir Svefnhjólið, ég fann hana bara inn í stofu hjá mömmu og hún hérna greip mig alveg strax sko, og hérna svona svolítið sérstætt andrumsloft í henni svona óhugulegt en líka svolítið fyndið og svolítið órætt bara og mér fannst það áhugavert. Þessi þunna skil á milli hryllings og einhver sem geti verið líka bara fyrir börn, einhvers innfallsleika.
Og þarna brugðu sellóin sér í líki máva í tónverkinu eftir Ingibjörgu í Skarphéðinsdóttir en tónleikarnir verða í Eskifjarðarkirkju klukkan 4 í dag. Besta deild karla í fótbolta hófst í gærkvöld með 2-0 sigri Breiðabliks á Afturildingu. Þetta var fyrsti leikur Afturildingar í efstu deild karla í fótbolta í sögu félagsins.
Breiðablik ríkjandi Íslandsmeistari og yfirburðir Blika voru miklir strax í upphafi. Á sjöttu mínútu fengu þeir vítaspyrnu sem dæmd var á Bjart Bjarma Barkarsson fyrir brot á Valgeri Valgeirssyni. Höskuldur Gunnlaugsson skoraði af öryggi úr vítaspyrnunni, fyrsta mark Íslandsmótsins 2025 og kom Blikum yfir. Mark gaf til kynna þetta gæti orðið langt kvöld fyrir nýliðana og á 33. mínútu skoraði Tobias Thomsen annað mark Breiðabliks sem var 2-0 yfir í hálfleik. Leikurinn róaðist heldur í seinni hálfleik, bæði liðin fengu dauðafæri uppbótartíma en fleiri urðu mörkin ekki og Íslandsmeistarannir hófu titilvörnina á 2-0 sigri á nýliðunum.
Já, heldur við bara mjög ánægðir og svona, þú veist, þeir voru mjög þéttir og lág aftarlega og þá eru oft að skapa færi en við sannlega gerum það í dag og hefna, hefum getað kannski gert út leikinn tölvöld fyrir en já, bara spila mennskana heilt yfir í svona 78-80 mínútur bara virkilega góð og svo bara, þú veist, þegar staðan bara 2-0 þá höfðu þeir auðvitað mikla trú að geta komið sér inn í þetta og við ertum að hafa fyrir þetta sér tíu mínútur að halda einhverjum markinn okkar.
Sagði Halldór Árnason, þjálfari Breiðabliks. Afturelding var að spila sinn fyrsta leik í efstu deild karla og þjálfari þeirra, Magnús Már Einarsson, var ánægður með það þrátt fyrir tapið.
Þetta var gaman, skemmtileg stund og bara stór stund fyrir Mólsbæ að hérna í fyrsta leikinn. Hefði vilja byrja betur, fyrir áleikurinn var ekki nógu blöður hjá okkur og mögulega smá sviskvekkur, en ég held við sýta einu sinni hálfleika að við getum spila á móti öllu liðum í þessu deild og við þurfum að taka spilum svona þar inn næsta leik og gera það betur.
Þrír leikir eru á dagskrá bestu deildarinnar í dag. Valur tekur á móti vestra klukkan 2, kortir yfir 4 mætast KA og KR á Akureyri og klukkan 19.15 fá framarar IA í heimsókn.
Almar Ormarsson sagði frá íþróttum. Veðurhorfur, sunnan og suðaustan 5-13 metrar á sekundu, súld eða dálítið rigning öðru hverju en lengst af þurrt og bjart á norðaustur og austurlandi. Hiti 6-14 stig í dag en að 18 stigum á morgun, hlýjast fyrir norðan. En það var helst í hádegisfréttum að tvær táningsstúlkur, önnur undir lögaldri, eru í gæsluvarhaldi vegna fíknefna innflutnings í síðustu viku. Þær hafa engin tengsl við Ísland. Á annan tugur í gæsluvarhaldi á Suðurnesjum vegna fíknefna innflutnings allt útlendingar. Einn fórst í stóri eldflaugárás Rússa og Kýf höfðborg Úkraini nótt saminuðu þjóðnar hafa fordæmt vannvirðingu Rússa fyrir óbreyttum borgurum í árás þeirra og krífi rí fyrir helgi. Mótmælt var á yfir 1200 stöðum í Bandaríkjunum í gær gegn stjórnarstefnu Donalds Trump Bandaríkjaforseta. Hljóð frá vindmjölum geta valdið streitu í dýrum og menn geta fundið fyrir óþægindum. Þetta kom fram á upplýsingafundi vindorkuver á Egilsstöðum. Kröfum Hreyfil sem enga afnót af biðstæðum leigubíla var vísa frá dómi í vikunni en Hreyfil vildi að Reykjavíkurborg drægi til baka ákvörðun sínum að gefa öllum leigubílum aðgang að stæðum sem áður hefðu verið merkt Hreyfli. Tæpar 140 miljónir söfnust fyrir nýju kvennaathvarfi í söfnuna þetta á allra vörum í gær og afrasturinn fór fram úr björtustu vonum framkvæmdastýru aðkarsins. Umsjónarmaður hádegisfrétta var Sólveig Klara Ragnarsdóttir, tæknimaður var Markus Hjaltason, útsendingu stjórnaði Valgerður Þorsteinsdóttir, fréttalestri er lokið.
Aðstæður fyrir kauplaup eru eins og þær verða bestar. Glæsileg tilboð á öllu mögulegu og opið til 5 í dag. Hér er Smáralind.
Hvern ætla þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenskir blómabændur.
Frá Fríkirkjunni Hafnarfirði, skráningi fermingafræðslu fyrir árið 2026 er hafin. Upplýsingar skráningu og dagsetningar fermingardaga er á frikirkja.is. Fríkirkjan í Hafnarfirði, litla fjölskyldukirkjan í hjarta Hafnarfjarðar. Þú finnur fallegar gjafir í miðborgin okkar, tösku og hanskabúðum við Hlemm og ungfróin góða Hallveðarstíg 10A. Nautakinnar, nautakinnar, kolaportið.
Rástvö.
Fyrst og fremst helgar.
Sunnudagur með Rúnari Róberts.
Rástvö.
Góðan og blessaðan daginn, hún er Robinson heit ég og heilsa hér á þessum sunnudegi 7. apríl í dag og ætlum að ég bara góðan dag saman til klukkan 4, nei, til klukkan 5, hvorki meirinni minna en Rokkland fellir niður í dag og ástæðan að bein útsending frá músiktilunum, útslutakvöldi músiktiluna hún hefst klukkan 5, þessi beina útsending þannig að ætla að vera með eitthvað þangað til Létta lundina með góðri tónlist Vörðunar í dag Þær eru áhugaverðar, verði ég að segja Og þær eiga The Goombi Dance Band Munið til þeim, Elvis Costello Og The Doobie Brothers Þetta eru vörðunar sem ætla staldra við í dag Og það var svolítið En fyrsta leikin í tónlistinni á mér Eiga Ragnhildur Gísladóttir Og Björgvin Halldórsson Ég gef þér allt mitt líf
Yeah.
Damiano David úr Måneskin og lag frá honum sem heitir Born with a Broken Heart færa okkur aftur svolítið aftur í tíman þetta kom út á 8. áratögnum 70 eitthvað sem að segja stundum þetta ABBA The Name of the Game
I had to know I'm a bashful child beginning tonight until your lips turn blue. Said I don't wanna talk about it for too long, baby. Now I think I do.
Er lag sem heitir Something Beautiful og er með Miley Cyrus. Þetta er glænýtt. Þetta er að finna á blötu sem ber þetta nafn, Something Beautiful, og er hennar nýjenda hljóðversplata. Kemur út í lok maí og það er nú aðra lagið, aðra blötu, sem þetta fyrsti singull, eins og sagt er, End of the World, kom úti núna 3. apríl fyrir 3 dögum. En þetta fylgdi með, þetta er svona, já, þetta er titillagið og platan er hann sérstök að því lítum til að henni fylgir svona tónlistar kvikmynd eða myndband sem bara öll lögin og plötin eru og eitthvað og þetta er eitthvað svaka koncept hjá Miley Cyrus en við fara eitthvað aftur til 90s 80s Eru Glass Tiger Don't Forget Me When I'm Gone
Þetta er Rás 2.
Er allt gott sem endar vel? Það er það sem allir tala en ég er lítið út af það. Og ef tíminn læknar sár, mun hann þá alltaf vera til. Tíman fyrir mig
Tracy Chapman sendi þetta lag frá sér 1988 og einhvern veginn hefur mann einhvern veginn fundist þetta að vera svona lag frá nýni eða svona 90 eitthvað en þetta 88 og er að finna á hennar fyrstu plötu sem að kom út í þetta árið og heitir bara einfallega eftir henni Tracy Chapman og þetta þriðja